Det er ikke lang tid siden, at I sidste gang kunne høre om Renault. Det var den helt nye Renault 5, som nu er blevet lanceret på det danske marked. Jeg var ude at køre i bilen, og det var en god oplevelse. Men nu er der igen fokus på Renault. Og det er der, fordi at Renault også præsenterer en ny Renault 4. Men nu er jeg altså taget til Lissabon, eller området omkring Lissabon, for at køre den her bil. For der går altså lige nogle måneder, inden den kommer til Danmark. Men hvad er egentlig en Renault 4? Ja, altså, nogen der er lige så gammel som jeg, ved, at det var sådan en bil, som Renault de lavede tilbage i 60'erne, men de fortsatte faktisk med at bygge den helt frem til 1992. Så det er en ikonisk bil, og så satte man ligesom produktionen i stå, og så har man altså genskabt den naturligvis som en elektrisk bil. Jeg sidder inde i sådan en lige i øjeblikket hernede i Portugal, og ved siden af mig sidder Søren Hyltoft, som er PR- og marketingchef hos Renault i Danmark. Og Søren, nu kommer I med en ny Renault 4, og den der lyd, I måske kunne høre i baggrunden, det er en af de gamle, der holder her som en udstødningsmodel, som der kom sort røg ud af udstødningsrøret, men den ser altså også ud, som om den har kendt bedre dage. Men et faktum i hvert fald er, at nu kommer I med en ny elektrisk bil, og der kommer i hvert fald ikke røg ud af udstødningsrøret på denne her. Søren, hvad er det, I vil? Nu kommer I med en ny bil, det er en Renault 4, og den er sådan lidt større end en Renault 5, eller hvad?
Ja, det er den. Den er jo bygget på samme platform, samme teknologiske platform, så den er, på den måde er den identisk med Renault 5. Forskellen er, at den er væsentligt større, den er blevet 22 cm længere, og den har fået længere akselafstand. Hvor Renault 5 er en lille, smart, maksimum 4-personers bil, så er det her en højere og længere rigtig familiebil.
Og langt, langt mere rummelig, og dermed så lever den jo dybest set op til det prædikat, som den oprindelige havde. Det var sådan en bil, husker jeg i hvert fald, jeg var ganske ung på det tidspunkt, sådan en bil, der delte vandene. Det var sådan ligesom en, tag nu jeres franske kolleger, en Citroën 2CV, den delte også vandene. Nogen synes, det var en fantastisk bil, andre synes det ikke, og det var lidt det samme med Renault 4. Hvordan tror du, det kommer til at gå med den nye? Er det sådan en, der deler vandene?
Jeg tror, at det er jo en praktisk bil. Renault 5 er jo sådan en neckturner, den er umiskendelig fantastisk. Den her, det er sådan en, der vinder over tid, tror jeg faktisk, fordi den har en masse praktik i sig. Den er enormt nem at laste, fordi læssehøjden, det er faktisk den laveste overhovedet. Altså, der er kun 61 cm op til kanten, af, når du skal have noget ind i bagagerummet. Du kan lægge sæderne ned og forsædet, som jeg sidder i her ved siden af dig. Det kan man lægge ned, så man kan fragte noget, der er 2,20 meter langt, og der er tower rails på osv. Så det er jo en super praktisk bil, og hvis man skal sammenligne med noget, som man kender, så kan man sige, at på benzinbilerne, der har vi en Renault Clio, som alle folk kender. Men vi har også en Renault Captur, som jo egentlig bygger på en Clio, men som er dens praktiske storebror. Og det er fuldstændig det samme med Renault 4. Det er Renault 5's praktiske storebror.
Men der er en meget stor forskel på den oprindelige Renault 4 og så den nye Renault 4. Det er, at den oprindelige Renault 4 var for mange mennesker ikke rigtig spiselig. Den så sådan lidt fjollet ud på en eller anden måde. Den nye Renault 4, synes jeg, på ingen måde ser fjollet ud. Den er faktisk ret vellykket designmæssigt.
Vi har jo det samme take på at tage det grundlæggende design fra dengang og sørge for at få det up to date. En bil, der blev designet i 62, den skal jo selvfølgelig ikke blive lanceret i 2025 og lige inden for 62, men det skal være helt klart, at det er der arven er. Det er det DNA, den kommer fra. Og det synes jeg er meget tydeligt med nogle meget klare designdetaljer. Det er både fronten af bilen, som er umiskendelig i Renault 4, det er bagenden af bilen, der er umiskendelig i Renault 4, det er dørsiderne, som har de samme striber, som var i Renault 4. Så det er en meget genkendelig Renault 4, men også en Renault 4 anno 2025.
Nu sidder vi jo inde i en Renault 4 i øjeblikket, og noget af det, som jeg lægger mærke til, det er, at man har sådan nogle canvaspartier i panelerne, som ikke er særlig gode til at opfange de reflekser, der kommer udefra, hvilket jeg er begejstret for, for jeg ved ikke, hvor mange biler, jeg har kørt i den senere tid, hvis solen den står en lille smule lavt, så på en eller anden mærkværdig måde, så finder det altså ind i de der paneler, som spejler op i mine øjne og blænder mig. Det tror jeg ikke på, kommer til at ske i denne her. Der er altså tænkt over tingene.
Ja, og det hænger sammen. Nu siger du, det er jo denim-stof, og det er jo rent faktisk for nim. Denim, det står jo derfor. Og det var jo fordi, at Renault 4, den der hed Blue Jeans, det var jo sådan en rigtig arbejdsbil. Det var sådan en bil, man kunne bruge til hverdag. Så det detalje, der er her, du kan se, det er denim, der er på instrumentbordet og på sæderne og på dørsiderne. Og du har rent faktisk sådan nogle lidt cover-detaljer, som svarer til de der, man har på cowboybukserne.
Syninger, kan man sige.
Præcis, syninger. Også de der små metal-ting, som du har på din cowboy. Bukser, de findes også på de her sæder. Den her version i Renault 4, som hedder Techno, det er sådan en rigtig brugsbil. Og så har vi en Renault 4 Iconic, som er ligesom lidt finere, hvor man har lysere stof og er til mere pæn brug. Så det er virkelig også en praktisk bil.
Det virker som om, at bilen den er mere eller mindre klar til at komme på markedet nu. Mm. Men man kommer ikke med den på markedet, i hvert fald ikke i Danmark lige i øjeblikket. Hvad er perspektiverne for bilen, både i Europa, hvis man skulle finde på at tage en tur til Frankrig her i den kommende periode, og også med hensyn til det danske marked, som selvfølgelig er vigtigt, fordi det er en fuldt elektrisk bil?
Vi lancerer den enten den sidste weekend i august, eller den første weekend i september. Vi får biler hjem i løbet af juli måned, men det er jo midt i sommerferien. Så vi lancerer den der. Vi kommer med priser på bilen i midten af juni, hvor vi begynder at kunne tage ordre op, så, når vi har priserne.
Ja, og du kan selvfølgelig ikke sige noget som helst om priserne, fordi de er ikke færdigforhandlet endnu. I er jo en privat dansk importør, som importerer bilerne fra Frankrig. Men man ved jo godt i Frankrig, fordi bilen er 100% fransk, man ved jo godt i Frankrig, at vi har et specielt marked i Danmark, og selvfølgelig skal man tilgodese de markedskræfter, som er med til at sælge elbilerne og få danske nummerplader på dem. Men jeg har et eller andet lille skud, jeg skyder på, at hvis vi tager en Renault 5, den allerbilligste koster 185.000 kroner. Jeg gætter på, at den her, den lander nok omkring et par 100.000 kroner. Og jeg har diskuteret det med et par af mine kolleger, og de har samme opfattelse. Så det er nok der, I rammer, så nu må vi jo så se, hvor vi ender hen. Men det ved vi engang i løbet af juli og august måned.
Altså, jeg kan jo hverken be- eller afkræfte prisen, men vi er jo der, hvor man kan sige, at vi har en Renault 5, ovenpå har vi en Megane, og vi har en Scenic, og der skal Renault 4 jo finde ind rent prismæssigt. Der er nogle mekanismer der, hvor vi ved, hvor Renault 4'en skal ligge. Den skal ligge over Renault 5, for det er en større bil, der er mere rummelig, og der er alt muligt andet. Den skal ligge under Renault Megane, fordi det har større batterier og er en større bil at bygge på en anden platform. Den skal finde ind der mellem, og dit bud er bestemt ikke tosset. Det tror jeg også, det er det der lav, vi regner med, at mere prisen skal være i forhold til en Renault 5, uden at vide det.
Og det er jo altså små udsving. Det er jo en af fordelene ved de der, kan man sige, statsstøttede elbiler i Danmark. Man betaler ingen afgift af elbiler i Danmark, i hvert fald ikke i den her prisklasse. Og det betyder, at udsvingene prismæssigt er ikke så store. Så jeg tror, at de fleste mennesker, hvis de opererer med en prisramme, som siger, at jeg skal have en bil til omkring 200.000 kroner, så kan de altså også lige snige sig op på 210, og så måske glæde sig, hvis de skal ned på 190. Så det gør ikke så forfærdeligt meget, som hvis der blev lagt 150% afgift på, som der også skulle regnes med i prisen. Vi skal ud og køre i bilen, og jeg skal selvfølgelig også fortælle noget mere om den. Det kommer I til at høre om i det næste indslag. Jeg befinder mig i Portugal. Jeg befinder mig ude ved Atlanterhavskysten, og det blæser forbavsende lidt i øjeblikket. Det er helt utroligt, derfor kan jeg også stå uden for bilen og kigge på den, og det passer mig ganske, ganske udmærket. Den bil, som der er fokus på, det er jo altså en Renault 4. Og man skal passe lidt på med det der med numrene, fordi det er sådan mere et nostalgisk, tror jeg, nummervalg. Fordi en Renault 4 er faktisk større end en Renault 5. Det er jo ikke til at finde ud af, men sådan er det altså ikke desto mindre. En Renault 4, den måler 4 meter og 14 centimeter i længden. Og den står her foran mig, og som Søren Hyltoft han var inde på tidligere, så er det altså et design, der på en måde læner sig op af den oprindelige Renault 4. Jeg vil så retfærdigvis sige, fordi man har altså også lige et par Renault 4 stående, at de oprindelige helt tilbage til 1961, hvor man lancerede den allerførste, og jeg vil nok sige, der er sket noget på designet siden. Dengang der var det en bil, der virkelig skilte vandene. Det tror jeg ikke, at den nye Renault 4 vil gøre. Det har mere noget at gøre med, tror jeg, om man har brug for en bil med de egenskaber, som sådan en her den har. Og den har mange funktionelle egenskaber, mange praktiske egenskaber, og den ser, synes jeg også, ret godt ud. I skal selvfølgelig se nogle billeder af den på motorsiden.dk, men fronten eksempelvis, det er sådan en fuld lysfront i fuld bredde. Der er ikke noget med matrixlys, men der er dog LED-lys. Det giver jo altså bilen en vis form for personlighed. Og så er den rummelig, utrolig rummelig. På nuværende tidspunkt der har jeg indstillet forsædets ryglæn til mig selv, og når jeg skal ind i bilen, så tager jeg lige nu fat i et sådan gammeldags dørgreb. Og så kan jeg åbne den der bagdør. Jeg er altså en bil, der måler 4 meter og 14 centimeter i længden, da man skal ikke regne med, at altså, træerne vokser ikke ind i himlen. Men der er god nok plads til, at jeg kan sidde inde på bagsædet bekvemt. 5 personer, det er måske lige overkanten. Men nok så væsentligt, det er, at hvis jeg går ned bagtil og åbner bagklappen, så har man altså herinde ikke mindre end 420 liter bagageplads. Det er jo oceaner af plads. Der er sådan nede under bagagerumsbunden plads til, at man kan lægge ladekablet, fordi det er en fuldt elektrisk bil. Jeg synes nu, det er lidt upraktisk, hvis man har bagagerummet fyldt, så lægge ladekablet dernede, fordi det skulle man måske en gang imellem have brug for undervejs, men okay, det kan i hvert fald blive lagt dernede, eller man kan bruge det til, hvad man nu har lyst til. Man kan også lægge bagsæderyglænet ned, så på en måde er sådan en bil her meget konventionel. Den udmærker sig blandt andet ved, at den har en frihøjde på over 18 cm. Dermed så kan man jo også køre rundt ud i det portugisiske landskab, der hvor de ikke har lagt asfalt på. Og det er temmelig mange steder. Det har jeg faktisk også prøvet. Og det gør den altså fortræffeligt. Man har skabt en affjedring på denne her bil her, som er en lille smule mere blød end Renault 5, men det er nu ikke fordi, der er de helt store forskelle på køreegenskaberne. Det kunne man jo ellers godt have forestillet sig, når man hæver en bil lidt, så skal man også stramme den op. Men jeg tror, en del af forklaringen det er, at den vejer under 1500 kilo. Og en elbil at være, der er det godt nok ikke nogen stor vægt. Og det betyder, at det er altså ikke ligesom, når man kommer hen til et sving, at man sådan skal have en supertanker til at dreje, eller en stor tank eller sådan noget lignende. Man drejer bare på rettet, og så kommer man rundt i svinget. Men okay, dengang de byggede den allerførste Renault 4, har nogen fortalt mig, jeg har ikke været ude med håndvægten selv, men der vejede den altså under 600 kilo. Så der er sket nogle ting siden. Det er der selvfølgelig på grund af den der elektrificering. Når man sætter sig ind på førersædet, så oplever man et interiør, der ikke er væsentligt forskelligt fra det, som man ser i en Renault 5. Det er sådan stort set det samme. Og jeg kan godt lide, at man vælger nogle materialer, som ikke giver en hel masse reflekser. Fordi det er altså forstyrrende, når man kører, at man hele tiden bliver blændet af solen. Man har simpelthen vinklet de der blanke flader, som der selvfølgelig er sådan en bil, den ser ret elegant ud. Dem har man vinklet på en sådan måde, så solen ikke rigtig kan komme til at skinne mig i øjnene. I hvert fald det sætter jeg pris på. Men derudover har man en masse andre muligheder. Nu hørte I, at den sagde dy-dy-dy-dy-dy-dy. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til lyden. Og jeg skal ikke gå dybt i det lige nu, fordi det har jeg heller ikke haft tid til at sådan researche for meget i. Men det er faktisk sådan, at det er verdenskunstneren Jean-Michel Jarre, grundlæggeren af elektronisk musik, som jeg i øvrigt havde mulighed for at møde i München her for en halvanden års tid siden. Det kan I stadigvæk finde det interview, jeg havde med ham på motorsiden.dk. Men Jean-Michel Jarre, han har videreført samarbejdet med Renault og har skabt ikke færre end 6 forskellige lyduniverser, så jeg kan gå ind og vælge forskellige slags lyde, jeg gerne vil have i den her bil. Og det betyder jo altså, at lydene, som for mange mennesker er irriterende, fordi nogle af dem er underkøbet lovgivet, at man skal have en lyd, fordi man overskrider en hastighedsgrænse eller sådan nogle ting. Der er mange mennesker, der er irriteret over de der lyde. Når det er Jean-Michel Jarre, der har ligesom designet lydene, så kan de faktisk kende og blive helt behagelige. Og det er jo medvirkende til at skabe en god komfortfølelse, når man kører i sådan en bil som den nye Renault 4. Den kommer altså først på markedet i Danmark i september måned. Vi ved ikke præcis, hvad den koster, men et godt bud, det er en omkring 15.000 kroner mere end Renault 5. Og det vil sige, at den lander på et par 100.000 kroner efter nuværende priser. Man ved jo aldrig, hvad der sker med priser på elbilsmarkedet i øjeblikket. Men under alle omstændigheder er det en bil, der også er på et godt engelsk ord affordable. Man kan altså komme til at købe den for penge. Det er en bil for mennesker, også mennesker, som ikke nødvendigvis har brugt deres liv på at opbygge store formuer eller på anden måde skabt sig en økonomisk tryghed. Det her, det er en bil, som man kan købe, og så er man godt kørende. Og det der med at være godt kørende, det er man altså virkelig. Det skal vi høre noget mere om lidt senere, hvor jeg også har haft lejlighed til at lige spørge Søren W. Rasmussen, som er teknisk redaktør på FDM's Motor, og så er han øvrigt præsident for det, der hedder juryen som Core Car of the Year i Europe. Han er nok den dansker, som kører i flest forskellige biler, og ham har jeg delt bil sammen med her i Portugal, og jeg vil bede ham om lige at supplere med et par ord om, hvordan han oplever den her Renault 4, inden vi sådan skal have en køreoplevelse, som jo altid er lidt svært med elbiler, for de siger jo ikke særlig meget, når de kører. De er meget lydløse, det er jo en del af den store fordel, der er ved dem. Lige lidt flere detaljer omkring den her Renault 4. I topudgaven, det er sådan en, jeg sidder inde i nu, der har den op til 150 hestekræfter, et stort drejningsmoment på 245 Nm. Den findes også med det lidt mindre batteri. Der findes den med 120 hestekræfter og 225 Nm, og det gør, at man har ret fine fartpræstationer faktisk, fordi bilen jo altså heller ikke er så tung. Det lille batteri, så at sige, ja, begge batterierne er på 400 volt, og batterierne i sig selv har man gjort op, vejer 240, henholdsvis 300 kilo. Så det er jo ikke fordi, at det er dem, der vejer så meget, men så er der en masse andre elektriske dæmser i sådan en bil, som gør, at den altså tager på i vægt. Men i den lille udgave, der kan jeg køre fra 0 til 100 på 9,2 sekunder, og i den, jeg sidder i, der kan jeg køre fra 0 til 100 på 8,2 sekunder. Det er jo næsten racerbils egenskaber, men det er altså ikke rigtig nogen racerbil, det skal vi komme ind på, men den er meget, meget velkonstrueret. Den har eksempelvis det, der hedder dobbelte wishbone nede bagi, og det giver den meget fine køreegenskaber. At man har fået bygget dobbelte wishbone ind i en kompakt bil, det er i sig selv en ret unik ting. Der findes ikke så mange af den slags på markedet. Og så har den jo altså en rækkevidde med det lille batteri på 308 km og 409 km med det store batteri. Spørgsmålet er jo, hvor meget dyrere den bliver med det store batteri. Hvor meget man skal betale, blandt andet fordi der kommer måske også noget mere udstyr til, men for de der ekstra 100 km rækkevidde. Jeg tror, at en bil som denne her, hvis man bruger den, ikke som en langtursbil, fordi ja, det kunne man jo selvfølgelig godt, men så skal man godt nok lige lægge nogle ladepunkter ind på sin køretur. Men hvis man bruger den i dagligdagen, og man har et kørselsbehov på 50-60-70 km, man kan lade hjemme i carporten, eller har anden mulighed for at lade meget tæt på, hvor man bor, jamen så er det jo fuldt tilstrækkeligt med det lille batteri, og det har altså den fordel, at så bliver bilen lidt lettere, og så er den lidt mere agil igennem kurverne, lidt sjovere at køre, og det tæller altså også. Man kan lade den op med vekselstrøm, 11 kW, det er normalen, og så kan man lade den op med op til 100 kW af det, der hedder hurtig opladning. Men det er op til 100 kW, fordi i praksis, så lader den altså ikke helt op til 100 kW. Jeg har ikke prøvet det her, men det er altså den erfaring, man har fra andre biler. Det er fint at sige, at de kan lade med så stor en effekt, men i praksis, så kan de det altså bare ikke rigtigt. I hvert fald kun sådan momentan undervejs. Hjulstørrelse, det interesserer også nogen. Den har 18 tommer hjul, og det er noget, der ligner en 5-6 tommer mere end dem, som man havde på de der Renault 4 fra tilbage i 1960'erne, og så de øvrigt 195 mm brede. Og sidst, men måske for mange mennesker, ikke mindst hvis man vil bruge den for eksempel til at køre noget sommerhusaffald væk, eller hvad man nu vil, så må man altså køre med en trailer, en anhænger på 750 kg, og det er faktisk på 100 kg mere, end man må med en Renault 5. Nå, vi skal ud og køre i bilen, og det bliver jo altså på nogle portugisiske landeveje. Når man er ude på sådan en first international test drive, som vi kan kalde det, så er man meget ofte i en situation, hvor man skal dele bilen med en kollega, fordi de har altså ikke bygget så mange biler. Den her, den kommer først på markedet i september måned, så de har ikke så mange af dem endnu. Og her i Portugal, der har jeg kørt sammen med Søren W. Rasmussen. Søren, han er bilteknisk redaktør på FDM's blad Motor, og så er han også præsident for den jury, som kårer Car of the Year, altså den internationale jury. Det er sådan lidt en fin post, du har fået der, Søren. Så er der altså det ved det. Jeg synes, jeg kører mange biler, men du kører altså endnu flere biler i løbet af et år, end jeg gør. Vi har kørt i den her bil sammen. Hvad er dit indtryk af den her nye Renault 4? Hvad er det sådan, du reagerer på, når du sætter dig ind i den?
Jamen, det jeg i virkeligheden har set frem til, og jeg må sige, jeg har faktisk virkelig set frem til at køre den her bil.
Du har ikke kørt den før, vel?
Nej, nej. Jeg sidder i den, og jeg har set den osv., men det jeg virkelig har set frem til, det var, at det her, det i virkeligheden bliver den udgave af Renault 5, som jo er Car of the Year i år, som er en virkelig charmerende bil, men som jeg har virkelig svært ved at se mig selv i, fordi den simpelthen er for lille. Den er meget charmerende, men brugsværdien er meget lav. Nu kommer vi over i Renault 4 her. Den er faktisk langt hen ad vejen helt sammenlignelig med Renault 5. Den har samme teknologi, den har samme førerplads, men Renault har simpelthen forlænget bilen. De har lavet rigtig god bagsædeplads, de har lavet et virkelig stort bagagerum, og så har de lavet en lang række andre lækre detaljer ved bilen, som gør, at den her bil, den ikke bare ligner sådan en lidt forstørret Renault 5, men faktisk har de der rødder tilbage til Renault 4, som du omtalte, og som gør, at man har både fornemmelse af at sidde noget, der har relation til historien, og så også relation til den helt nye teknologi og den nye Renault 5.
Og jeg har også kørt Renault 5 ved en tidligere lejlighed. Jeg var ikke med ved de første internationale prøvekørsel sidste efterår, fordi der lavede jeg nogle andre ting, og jeg har ikke endnu fundet ud af at være to steder på en gang. Jeg har prøvet på det mange gange i mit liv, men det er ikke helt lykkedes. Til gengæld så har jeg den til gode, men jeg ved, du lige præcis inden, at vi skulle herned i Portugal og køre Renault 4, der kørte du Renault 5, så du havde den sådan rigtig inde under huden, kan man sige.
Ja, det er rigtigt. Det var jeg faktisk meget glad for, fordi det gav mig mulighed for at sammenligne bilerne direkte. Og der er nogle enkelte steder, hvor den her Renault 4, altså den vi sidder i nu, skiller sig ud. Og jeg synes, udover det, jeg lige var inde på før med, at den var blevet mere rummelig, så er det også en bil, der er lidt mere komfortabel at køre. Jeg kan godt lide affjedringen af den her bil. Jeg synes, man har formået at skabe en bil, der giver sådan en lækker affjedringsfornemmelse. Det her, det er jo på ingen måde en sportsvogn. Det tror jeg hurtigt, vi kan blive enige om. Det har heller aldrig været intentionen for Renaults side at lave en sportsvogn, men de har lavet en bil, der er meget komfortabel, og som også kan håndtere. Den er jo lidt større, det vil sige, der kan jo sidde reelt 5 mennesker i bilen, og det kan meget bagage og så videre. Den vægt, det kommer op på, skal undervognen selvfølgelig også kunne håndtere. Det gør den godt, fordi den her bil, den har i lighed med Renault 5, så den fået den her multi-link bagaksel. Og det er altså sjældent, vi ser en så avanceret undervogn i en bil i den her prisklasse. Normalt er det sådan noget med en simpel bagakselkonstruktion med en
torsion beam.
En torsion beam for eksempel, eller lignende. Og her der er altså lavet noget, hvor det er meget, meget dyrere at producere, men også giver en helt klar bedre vejgreb og bedre fornemmelse, når bilen kører på vejen.
Jamen, skal vi så ikke lige tage at køre en tur? Det er i hvert fald meningen.
Det synes jeg. Afsted med os.
Og efter den lille velkomsthilsen der, da jeg trykker på starten af dem, så er vi jo i færd med at køre. Havde det nu været en konventionel bil, så havde I kunnet høre en masse motorlarm. I øjeblikket kan I høre noget susen og lidt sådan svag vibrerende eller andet, fordi elmotorer, de larmer jo i sig selv ikke særlig meget. Det, der larmer i en elbil, det er dækkene ned mod asfalten, og så er det vindstøj, og så er det, hvis vi er inde i bilen, ikke kan holde vores mund. Men derudover har du været inde på det, Søren, du sidder stadigvæk her ved siden af mig i bilen. dens køreegenskaber. Jeg var også selv inde på det i tidligere programmet, at den har fået den der fantastiske bagaksel. Og det oplever man altså, det er faktisk endnu mere udbredet, når vi har en bil, der er lidt halvtung. Fordi uanset at den er en meget let elbil, så er den altså stadigvæk lidt halvtung. Og der sætter jeg pris på, at man har den der bagaksel, som sørger for at holde bagvognen der, hvor jeg gerne vil have den. Når jeg skal ind i en kurve, så kan du ikke nytte noget, bagvognen begynder at lave nogle mærkelige ting, fordi så kan jeg komme grueligt galt af sted. Og en Renault 4 er altså ikke skabt til, som du var inde på også, at køre racerløb. Den er skabt til ikke at komme grueligt galt af sted. At kunne bruge afslappet, og så med alle de funktioner, som gør, at man ikke bliver svigtet, når man lige pludselig står i en situation, som man ikke havde forudset om, at ja, nu skal man have et eller andet med. Det havde jeg ikke lige regnet med. Men der er altså plads til det, fordi den er så rummelig. Der kunne I høre måske, at vi kom ind på et stykke mere riflet asfalt. Og det har lidt at gøre med de der store hjul, jeg også var inde på. Den har ikke super lavprofildæk på, men den har dog en vis form for lavprofil, og det kan man altså høre. Ja, nu kører vi ind på en glat asfalt igen. Køreoplevelsen af den nye Renault 4, jamen der er egentlig ikke så forfærdeligt meget mere at sige andet, end den kører godt, og den kører i særdeleshed godt i forhold til den pris, som vi forventer, den kommer til at koste. Og det har jeg også lige klaret med Søren, og vi er meget enige om, at den lander nok et eller andet sted omkring på 100.000. Men der kan ske meget på de måneder frem til september måned. Det der med uforudsigelighed i verden, det rammer altså også priserne på elbiler. Ja, spændende er det i hvert fald, og når du sidder her ved siden af Søren, vil jeg også lige sige tak for din medvirken.
Jamen selv tak, det er altid hyggeligt at køre en tur, ikke mindst når det er en god bil, som vi sidder i nu.